privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, în cadrul căreia voi vorbi despre creștinismul românesc în Evul Mediu. Audiție cât mai plăcută! Formele primare de manifestare și organizare a vieții religioase a românilor se înscriu în parametrii latini, fiind ereditare unei biserici încă primitive, fără dogme și erezii. Bizantinizarea Imperiului Roman de răsărit, demarată cu precădere în timpul domniei lui Justinian, forțarea liniei dunărene de către slavi și ruperea unității lumii romane răsăritene în anul 602, au influențat și populația de la nordul Dunării, care avea să accepte, probabil în secolele al VII-lea și al VIII-lea, ortodoxismul ca singură formă a manifestării religioase proprii. Evenimentele din Balcani care au condus la adoptarea ortodoxismului la români au anunțat și o altă consecință mai importantă, aceea de a grăbi procesul de organizare politico-statală românească. În condițiile în care, pe plan intern, acest proces se desfășura deja în forme simple, era tot mai necesar ca noua societate să treacă la forme de organizare superioară. Informații privind viața bisericească organizată în teritoriile de la nord de Dunăre sunt extrem de puține înainte de secolul al XIII-lea, atenția cronicarilor vremii fiind captată de evenimentele politice care afectau direct Bizanțul. Invaziile pecenegilor, uzilor și cumanilor, revenirea stăpânirii bizantine în Dobrogea și Moesia, desfințarea primului țarat bulgar, etc. Din secolele al X-lea până în al XII-lea, sunt atestate în teritoriile românești nord-dunărene unele inscripții cu caractere grecești, glagolitice sau chirilice, dar nu există nicio mărturie sigură că aici și-ar fi desfășurat activitatea discipoli ai lui Chiril sau Metod. Introducerea liturgiei slave la români datează din perioada secolelor al X-lea până într-al XII-lea. În acest sens, reputatul istoric Petre Panaitescu susține că acest eveniment s-a petrecut înainte de cucerirea Transilvaniei de către regatul maghiar, deoarece, afirma el, după cucerire, regii catolici maghiari și episcopii latini ai Transilvaniei s-ar fi opus adoptării liturgiei slave de către populația românească ortodoxă din Transilvania. Același istoric afirmă, în susținerea acestei teorii, faptul că liturgia slavă s-a răspândit la nord de Dunăre deoarece aceste teritorii se aflau sub stăpânirea țaratului bulgar, la care se adăuga existența în aceste locuri, a unei elite slave care a adoptat limba de cancelarie și tradițiile slave. Aurelian Sacerdoțeanu, analizând tezele lui Petre Panaitescu, ajunge la concluzia că situația politico-socială a bulgarilor nu le-a permis acestora să întreprindă vreo expansiune cu caracter politic sau religios la nord de Dunăre până în secolul al XII-lea. Abia după nașterea țaratului Vlahobulgar se poate vorbi pentru teritoriile românești nord-dunărene de o expansiune a culturii slave, în ciuda faptului că ierarhizarea bisericească a populației române din această zonă era supusă ierarhiei constantinopolitane. Un important izvor istoric al secolului al XIV-lea, scrierile vicarului Bosniei, Bartolomeu de Alverna, care analizează diferitele practici religioase ale bisericilor sârbă, bulgară și română, precum botezul, cuminecătura și mirungerea, ne conduce la ideea potrivit căreia corpul preoțesc din aceste teritorii nu fusese hirotonisit conform canoanelor, nerespectând în practica religioasă canoanele latine sau pe cele grecești. Se poate vorbi, prin urmare, de un anumit grad de autonomie religioasă vizibilă în planul ierarhiei și al organizării ecleziastice în viața spirituală din aceste teritorii. Observațiile lui Bartolomeu de Alverna, în mare măsură pertinente, atestă faptul că în perioada de până la organizarea Mitropoliei Țării Românești, interpretările locale ale creștinismului au predominat asupra celor canonice. În aceste condiții, desprinsă de multă vreme de dependența canonică a Bizanțului, ca urmare a evoluțiilor istorice particulare ale acestei regiuni supusă unor influențe variate și lipsită de un centru unificator, Biserica Românilor a dezvoltat o largă varietate de rituri. În concluzie, se poate admite că ortodoxismul românesc a căpătat o factură aparte, preluând atât motive ale catolicismului, cât și, mai cu seamă, ale ortodoxiei constantinopolitane. Cu toate acestea, va fi capabilă să păstreze destul de puternic unele obiceiuri și tradiții păgâne, într-un sincretism specific. Viața bisericească românească avea să cunoască prefaceri însemnate în momentul încadrării politice a spațiului locuit de populația românească. În Transilvania este întemeiată în prima jumătate a secolului al IX-lea Episcopia Catolică de la Cenat, urmată de cele de la Oradea și Alba Iulia. Dacă se ia în considerație ipoteza, împărtășită de altfel de majoritatea istoricilor, conform căreia alături de formațiunile politice existau și ierarhii religioase, atunci putem admite că au existat episcopii ortodoxe la Dăbâca, centrul voievodatului Lugelu, la Biharia, alături de voievodatul condus de Menu Morut, probabil și la Alba Iulia, unde a fost mutată ulterior Episcopia Catolică de la Tășnat, precum și la Oradea. Izvoarele istorice ungurești vorbesc despre unele creștinări făcute la Constantinopol în secolul al X-lea, când ducele Ghiula îl aduce aici pe Ierotei, ce devine episcop al Turciei. Acesta este urmat de Antonie, așezat la Morisena, pe Mureș, în țara lui Ahtun, pe la 1002, unde ctitorește și o mănăstire ortodoxă. Existența unor biserici ortodoxe în Transilvania, precum și în alte teritorii locuite de români, este evidențiată și de Papa Inocențiu al III-lea în scrisoarea sa din 16 aprilie 1204, adresată episcopului catolic de Oradea Simion. Suveranul pontif îi cerea acestuia să cerceteze unele mănăstiri grecești din dioceza sa, care se găseau, după spusele sale, într-o stare accentuată de decadență, pricinuită de neglijența episcopilor diocezani și a grecilor înșiși, care sunt foarte stricați. Am citat. Remediul propus de papă era acela al înființării unui episcopat pentru acești credincioși, citez, din sânul acelorași greci, am încheiat citatul, care urma să fie supus direct autorității pontificale. Este mai mult decât sigur că cei denumiți de către papă greci erau în realitate români ortodoxi, ceea ce demonstrează existența unor forme de organizare politică destul de puternice și bine consolidate pentru a avea și un episcop. La numai un an distanță, mai precis la 3 mai 1205, Inocențiu al X-lea îi scria episcopului de Calocea, sub jurisdicția căruia se găsea și episcopia Oradea, că a fost informat de existența unui episcopat ce nu era arondat niciunei mitropolii, plasat teritorial în cadrul formațiunii conduse de fiii cneazului Bela. Papa, la cererea arhiepiscopului de Calocea, încuvințează trecerea acestui episcopat sub autoritatea arhiepiscopiei de Calocea, cu condiția ca episcopatul în cauză să nu se afle sub autoritatea bisericii din Constantinopol, care, citez, s-a întors de curând la unitatea scaunului apostolic. Trebuie precizat în acest cadru că teoria episcopatului calocean, conform căreia episcopatul respectiv nu este supus niciunei mitropolii, nu poate fi întemeiată, ci mai degrabă ascunde o realitate, deoarece, conform dreptului canonic răsăritean, nicio episcopie nu putea fi de sine stătătoare. Izvorul respectiv a fost descoperit și publicat de Augustin Tainer, aici localizarea fiind făcută prin termenul belocneze, iar într-o altă copie a documentului găsită de Ștefan Pascu, termenul fiind belacneze. Deși identitatea etnică a familiei cneazului Bela, Bâlea, nu este indicată în document, faptul că membrii acesteia aparțineau confesiunii ortodoxe constituie un indiciu în sensul originii ei române. Documentul arată existența unei țări, conduse de o familie cnezială, țară suficient de întinsă pentru a găzdui o episcopie. În planul localizării acestei formațiuni teritoriale s-au emis mai multe ipoteze, dintre care citez Bihor, Sirmium sau Hunedoara. În mod evident, existența organizării bisericești românești în spațiul de la nord de Dunăre este o realitate mai presus de orice interpretare. În egală măsură, trebuie subliniat faptul că mărturiile izvoarelor istorice vin să ateste capacitatea de rezistență a acestor mici organisme teritoriale în fața expansionismului catolic și, în egală măsură, constantinopolitan. În același timp, consolidarea celor două părți ale defunctului Imperiu Roman vine să antreneze în tumultul luptelor pentru supremație și populația de la nord de Dunăre, aspect care subliniază permanența contactelor acestei zone cu arealul de civilizație european. Este cazul Crugiadei a IV-a, care, în ciuda programului ideologic susținut, va fi deturnată rapid într-o adevărată campanie de cucerire a spațiului răsăritean, în speță Bizanțul. Campania furibundă, atât în plan ideologic cât și în cel politic, lansată de scaunul pontifical, va viza și atragerea la unire cu Biserica Romană a tuturor schismaticilor, printre care se numărau, potrivit catalogării oficiale, și românii din nordul Dunării. Se poate vorbi chiar de o reală politică de catolicizare ce se va propaga în acest spațiu prin intensificarea activităților de construire a edificiilor catolice în jurul castelelor fortificate, propaganda în scopul convertirii așa zișilor schismatici pe fondul presiunilor exercitate asupra clerului ortodox. În această acțiune se va căuta atragerea și folosirea mai întâi a statutului Vlahobulgar, al cărui conducător Ioniță Caloian primise sceptrul și coroana de rege în 1204 de la papă, în schimbul aderării la catolicism. Dar cei care vor sprijini în secolul al XIII-lea și apoi în secolul al XIV-lea acțiunea misionară catolică vor fi regii apostolici ai Ungariei, care, alături de politica de proliferare a catolicismului, urmăreau și expansiunea teritorială. Expresie a acestei realități o constituie și privilegiul din 7 mai 1211, prin care regele maghiar Andrei al II-lea dăruiește Ordinului Cavalerilor Teutoni, înființat la Ierusalim, spre colonizare, țara Bârsei, cu cu condiția ca prin acțiunile lor să contribuie la extinderea granițelor regatului maghiar. Spre a le ușura misiunea, regele maghiar le acordă războinicilor teutoni o serie de privilegii precum cota parte din aurul și argintul exploatate în acest teritoriu, dreptul de a-și construi cetăți din lemn spre a apăra regatul împotriva cumanilor, scutirea de la plata impozitelor și taxelor, dreptul de a avea propriul judecător, etc. Printr-un nou privilegiu datat 7 mai 1212, Andrei al II-lea lărgește concesiile acordate teutonilor, reamintind funcția primară a acestora, adică înfruntarea cumanilor, de care reprezentanții ordinului se achită cu succes. Citez: sunt așezați la acea margine de țară ca un nou răsad și nu se tem să înfrunte pentru regat necontenitele năvăliri ale cumanilor ca un scut neclintit, înfruntând moartea în fiecare zi. Am încheiat citatul. Destrămarea Imperiului Cuman, lovit în apus de cavalerii teutoni, a fost precipitată de lovitura nimicitoare suferită în răsărit în Cumania Albă din partea mongolilor la Calba. Evenimentele petrecute în răsărit și rapida dezintegrare a Imperiului Cuman au înlesnit acțiunea Ordinului Teutonic în Cumania Apuseană. Acum, sub efectul loviturilor cavalerilor teutoni, cumanii din aria de acțiune a regatului maghiar încep să se convertească. Înaintarea victorioasă a teutonilor în teritoriul de la sud și est de Carpați a contribuit hotărător la anihilarea dominației cumane în această regiune, hegemonia cumană fiind înlocuită printr-o formațiune statală de tip cruciat. Încercarea teutonilor de a-și crea un stat propriu în spațiul carpato-dunărean, sub emblemă papală, a provocat reacția intransigentă a regalității ungare, care înțelegea să păstreze pentru sine beneficiul cuceririlor realizate de cavaleri. Astfel, regele Andrei al II-lea pătrunde în teritoriul cedat teutonilor, preluându-l în totalitate în primăvara anului 1222. Situația nu va dura, dată fiind intervenția promptă a papei Honoriu al III-lea, în urma căreia monarhul maghiar se vede nevoit să revină asupra deciziilor, recunoscând și cuceririle acestora de peste munți. Un pas însemnat în procesul de desprindere de sub autoritatea regatului a fost respingerea de către papă, la 12 decembrie 1223, a încercării episcopului Transilvan de a atrage ordinul teutonic sub jurisdicția sa și hotărârea acestuia de a trece gruparea cavalerească sub directa autoritate a Romei. Drept urmare, în anul 1223, regele maghiar trece la represalii împotriva turbulenților cavaleri. Combinând ofensiva armată cu exacerbarea fiscalității, Andrei al II-lea ocupă cetatea Kruceburg, alungându-i efectiv pe restul membrilor Ordinului Teutonic. Conflictul dintre regalitatea maghiară și Ordinul Teutonic se va rezolva prin acordarea, în 1226, de către ducele Conrad de Mazovia din Prusia, a dreptului de colonizare a membrilor Ordinului în teritoriile Culm și Löbau. Rațiunile acestui gest vizau eliminarea grupărilor păgâne ale prușilor, deziderat din 1228, împlinit prin apariția teutonilor, principalul factor ce va conduce la creștinarea și ulterior germanizarea acestei populații. După eliminarea concurenței, cruciada împotriva cumanilor a fost preluată de către regatul apostolic maghiar, sprijinit în demersul său de propaganda confesională a ordinelor călugărești. Dintre acestea se detașează cel al dominicanilor, ordin misionar întemeiat de Sfântul Dominic în anul 1215, ce beneficia de recunoașterea papei Honoriu al III-lea. Grație acestei susțineri, dominicanii vor crea provincia ungară a ordinului, ce cuprindea regatul Ungariei, precum și Transilvania, inclusiv teritoriile de peste Carpați cucerite de teutoni. Organizarea ordinului dominican va reprezenta, în fapt, rampa de lansare a atacurilor împotriva teritoriului guvernat de cumani. Propaganda dominicană în Ungaria, începută în anii 1221-1222, prin înființarea unor mănăstiri, ca cea de la Alba Regia, de către Paulus Hungarus, și răspândirea ei deopotrivă în Dalmația, Bosnia, Serbia, Croația și ținuturile românești râvnite de arpadieni, lua locul unui alt tip de propagandă și expansiune culturală, în speță cea a cistercienilor. Prima încercare în atragerea la creștinism a populației de cumani cupciac, înainte de bătălia de la Calca, va fi sortită eșecului. În scurt timp însă, dominicanii se vor îndrepta spre Nipru. De această dată, misiunea lor va fi un real succes, ei deschizând calea spre creștinarea populațiilor din aceste teritorii. Borz Membrok, atras fie de predica misionarilor dominicani, fie silit de primejdia tătară, trimite o solie în frunte cu fiul său Burk la arhiepiscopul Strigoniu, Robert, pentru a-i cere botezul. În primăvara anului 1227, Burk, însoțit de o delegație de 12 cumani și câțiva călugări dominicani, se înfățișează înaintea arhiepiscopului Robert, aflat în Transilvania, pentru a organiza un pelerinaj la locurile sfinte, cerându-i să-l boteze spre a servi drept exemplu pentru încă 2000 de cumani care doresc să treacă la creștinism. Arhiepiscopul cere papei permisiunea de a se deplasa în Cumania. În mod logic, suveranul pontif va da curs solicitării, acordându-i prin scrisoarea din 30 iulie 1227 împuternicirea delegat apostolic pentru Cumania și țara Brodnicilor, cu drept de, citez, a predica în locul nostru, de a boteza, de a ridica biserici, de a hirotonisi preoți, cât și de a numi episcop și îndeplini îndeopște toate slujbele ce țin de cult, cât și de sporirea credinței, am încheiat citatul. Beneficiind de susținerea papală, Robert de Strigoniu, însoțit de 3 episcopi, Bartolomeu de la 5 biserici, Bartolomeu de Vesprem și Rainaldus al Transilvaniei și de însuși prințul moștenitor al regelui Ungariei, Andrei al II-lea, Bela, pleacă spre Cumania unde obține convertirea unui număr însemnat dintre aceștia, în frunte cu șaganul Borz Membrok, naș fiind chiar Rex Junior, Bela. În primăvara anului următor se va desăvârși organizarea diocezei cumane, transcarpatice, prin numirea unui episcop în persoana dominicanului Teodoric de către arhiepiscopul Strigoniu, numire confirmată de către papa Grigorie al IX-lea. Ținând seama de răspunsul dat de noul papă, în martie 1228, printr-o serie de scrisori adresate destoinicului arhiepiscop, principelui Bela și priorului dominicanilor din Ungaria, se poate deduce solicitarea făcută de către noii credincioși în sensul acordării de privilegii, în special cele legate de acordarea indulgențelor pentru cei ce vor contribui practic la sporirea efectivă a comunității creștine. În răspunsul papei se mai vorbește și despre ocrotirea cumanilor împotriva celor care atacă pe cumanii convertiți și împiedică pe ceilalți de a trece la credința creștină. În același timp, episcopul dominican Teodoric, care, citez, a muncit cu atâta râvnă pentru sădirea credinței în neamul cumanilor, a obținut din partea papei ca noii convertiți să fie slobos de orice supușenie, afară de cea față de pontificele roman, am încheiat citatul. Reluarea stăpânirii apostolice asupra teritoriilor locuite de cumani era de natură să nemulțumească regalitatea maghiară și nu în ultimul rând pe episcopul Transilvaniei, care pretindea să-și exercite autoritatea și peste eparhia cumană, pe temeiul că o mare parte dintre credincioșii catolici de aici au fost inițial păstoriți de persoana sa. În realitate, anularea acestor drepturi însemna pierderea unor importante venituri prin neîncasarea dijmelor bisericești. Pentru a pune capăt acestei situații tensionate cu impact asupra unității catolice, papa trimite în Cumania, în martie 1231, ca legat apostolic, pe arhiepiscopul de Strigoniu, cu sarcina clară de a cerceta granițele acestei eparhii spre a se delimita competențele diferitelor ierarhii ecleziastice din zonă. Limitele teritoriale trasate de acesta ne sunt vag cunoscute. Richard include episcopia cumană în teritoriul mărginit la sud-est de țaratul Vlahobulgar, la vest de Carpați, la nord de episcopia rușilor și la est întinzându-se până în regiunea de stepă. Șerban Papa Costea, citându-l pe Rogerius, arată că hotarul răsăritean al episcopiei cumane era Siretul. La apus, conform diplomei din 1247, se deduce că frontiera era Oltul, dar fără voievodatul lui Seneslau, nedepășind pasul Branului și Câmpul Lung. Granița sudică atingea probabil cursul inferior al Dunării, la confluența Siretului cu Dunărea. Aceeași neclaritate domnește și în planul localizării centrului acestei episcopii, cu privire la aceasta existând mai multe teorii, Cetatea Crăciuna, Odobești, Focșani, etc. În miezul frământărilor din prima jumătate a secolului al XIII-lea, o informație de o deosebită importanță pentru viața creștinătății ortodoxe de la est de Carpați o constituie scrisoarea din noiembrie 1237 adresată de Papa Grigore al IX-lea, principelui Bela, din rândurile căreia se desprind informații utile atât despre opoziția localnicilor față de încercările de prozelitism catolic, cât și despre stadiul organizării Bisericii Ortodoxe Românești din acea vreme. Dar despre această scrisoare voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!